International News.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha januarina waa lix sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: gobolka georgia ee dalka maraykanka oo ay hadda ka socoto tirinta codadka doorashada aqalka sanadka ee kongareska maraykanka.
haddii aan loo baahnaanin marka dibadda waxaa ka imaanaya oy cadadkoodu aada u yar yihiin, waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan berita waa ay ku dhawaaqaan, laakiin waxay u eg tahay sharciyi ahaan in la siiyo weyd codadka ka imaanaya dibadda ee boosada ku imaanaya ilaa ijmaaca soo socda.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan qarax ka dhacay magaalada muqdisho iyo mid kaloo ka dhacay deegaanka bacaadweyne galmudug. amiirka dalka qatar oo ka qayb galay shirweynaha dalalka gacanka kadib markii uu heshiis dhex maray iyaga iyo dalka sacuudiga, waraysi ku saabsan hay-adda gurya samo ee hagaajinta qoyska ee magaalada muqdisho, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo inoo hayo nuur xasan, nuur bukhaari.
hal qof oo rayid ah ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay qarax xalay 9-kii fiidnimo xilliga muqdisho ka dhacay waddada 12-ka Oktoobar ee degmada Waabari, kaasoo lala egtay gaari uu leeyahay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali. qaraxan oo dhawaqiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku geeriyootay haweenay waddada dhinaceeda maraysay, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen dad kale oo goobta ka agdhowaa oo aanan weli la xaqiijin inta ay la ekaayeen. xiriir ay v o eda la samaysay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya si uu faahfaahin dheeri ah uga bixiyo qaraxani ayuu ka gaabsaday. waxaa sawir qoraal ah uu saxaafadda la wadaagay xalay uu ku xaqiijiyey in qaraxaasi isaga lala damacsanaa balse uu ka badbaaday, isagoo intaasi ku daray in qaraxyada noocan oo kale ah aanay niyad jibin doonin howlihiisa shaqo. 12-kii Noofeembar ee sanadkii hore ayay ahayd markii isla waddadan qarax miino lagula beegsaday gudoomiyaha degmada Hodan Cabdixakiim Dhagajuun, kaas uu dhaawac kasoo gaaray qaraxaas. qaraxyada Muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darri ee ka jira caasimadda, waxaana marka qaraxyada laga yimaado sidoo kale caasimadda ka jira dilal qorshaysan oo ka dhaca, iyadoo falkii ugu dambeeyana toddobaadkan gudihiisa uu ka dhacay xaafadda Laba Dhagax ee degmada Wardhigley, halkaas oo lagu dilay laba wiil oo dhallinyaro ah, kuwaas oo dilkooda aanan cidna loosoo qaban ilaa iyo hadda. hay-adda sirdoonka qaranka ee Maraykanka ayaa talaadadii sheegtay inay u badan tahay in Ruushka uu ka dambeeyey weeraro dhinaca internetka ah oo lagu jabsaday kombyuutarada hay-ado kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka Maraykanka. weeraradaasi ayaa laga war helay bishii lasoo dhaafay. meelaha lala eegtay ayaa waxaa ka mid ah wasaaradaha ganacsiga, maaliyadda iyo tamarta. warkan ka soo baxay sirdoonka Maraykanka ayaa lagu sheegay in weli ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo suurtagalnimada hay-ado kale oo ay burcadani weerareen. bayaanka ayaa lagu sheegay in hadafka weerarka uu u muuqdo mid lagu raadinayay xogo dhinaca mukhaabaraadka ah, balse aysan muuqan mid kharbudaad ah oo ka dhan ah dowladda Maraykanka. madaxweyne Trump ayaa weerarkaasi ku eedeeyey Shiinaha. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanahay Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. waxay noo soo socday warar ku saabsan Soomaaliya iyo Bariga Dhexe. Marka horese dalka Mareykanka, gobolka Georgia ee dalka Mareykanka waxaa hadda ka socota tirinta codadka doorashada laba kursi oo ka tirsan aqalka sanadka. Doorashadan oo ku celisa ayaa waxaa ku tartamaya laba senator oo jamhuuriya oo horey ugu fadhiyay kuraastaasi iyo laba dimuqraadiya oo doonaya inay xilka kala wareegaan. Haddaba halka tirinta codadku ay marayso ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Ismaaciil oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Atlanta ee gobolka ay doorashadu ka socoto ee Georgia.
Meesha ay hadda marayaan waxa ugu isku haya labadiiba maxaa la yiraahdaa waxaa wata hogaaminaya tartankan hadda soo u eg tahay labada nin ee ka socda xisbiga Dimuqraatiga John Ossoff iyo Warnock ninka kale la yiraahdo. Labadooduba runtii markaad si u fiirisid waa niman minority ah markaad u fiirisid. Warnock waa nin madow, ninka kale Ossoffna wuxuu ahaa he's immigrant, he came from ex-Soviet Union dadka Jewish leader ah. Marka labadoodu waa minority, laakiin waxa weeye waa markii ugu horeysay ilaa inta laga qiyaasaa laga xisaabtamayo 1992 markii madaxweynihii hore Bill Clinton uu haystay inuu gobolkan noqdo Democrat or Republican. Hadda labadooda ayaa ugu sarreeya dhibaaha marka loo fiiriyo, inkastoo ay marayso 44 hadda ay soo xareedeen
codadkii ay dadku dhiibanayeen. Waxaan ognahay dadka qaar inay ku codeeyeen dhinaca boostada oo waraaqo badan laga yaabuuli inay soo dhowyi inay maarata jidka soo jiraan, ma laga yaaba caawa inay natiijadu soo baxdo?
Waxaa laga yaabaa marka loo qiyaaso, inkastoo qiyaasta ogaan karaan maxaa la yidhaahdaa secretary of state ka ninka madaxda ka gobolka uu ogaan karo intii markii November electionkeedii intii dibadda ka yimid iyo inta gudaha ka yimid fartiga weyn ee u dhexeeya siduu yahay. Haddii aan loo baahnaa nin marka dibadda waxa ka imaanaya oo cadadkoodu aada u yar yihiin, waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan beritaba ay ku dhawaaqaan, laakiin waxay u eg tahay sharciyo ahaan in la siiyo weyd codadka ka imaanaya dibadda ee boosada ku imaanaya ilaa ijmaaca soo socda.
Waan gartay, haddii ay dhacdo in jamhuurigu uu ku guuleysto labada kursiba amaba kursi kamida, sidee xaalku noqonayaa marka laga hadlayo tirada aqalka sanadka?
Haddii ay kuwa jamhuurigu ku guuleystaan, waxay noqonaysaa markaas inay iyagu hadhowto caqabad weyn ku noqdaan madaxweynaha la doortay ee Joe Biden. Ay waxa la wixii uu sharciyo ama projecti ama programa uu rabo inuu dejiyo uu hirgeliyo, inay iyagu kasoo horjeestaan caqabad ku noqoto, inuu wixiisa shaqadiisa ama amarada xafiiskii kasoo baxaya ay meel maraan. Haddii ay taasi dhici weyso oo ay dhinaca kala noqotana, waxaa noqonaysa wuxuu noqonayaa konton iyo konton. Waa haddii ay Democratigu ku guuleystaan caawa doorashadan Georgia ka dhacaysa. Marka haddii ay konton iyo konton noqoto, waxaa loo baahnaanayaa qof jabiya Tigers ay labada konton kala haystaan. Marka waxaa imaanaya codka madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Kamala Harris ayaa imaanaysa, iyada ayaa siinaysa codkii ay ku jaban lahaayeen Democratigu iskumid ahaanshahaas labada konton ay kala haystaan. Marka waxay noqonaysaa inay Democratigu ku guuleystaan oo ay iyagu maamulaan Senate
iyo aqalka hoose iyo aqalkii cadda
marka saddexdiiba ay u noqoto. Marka waxay noqonaysaa inuu shaqada u fududaato madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden iyo Kamala Harris ay mariyaan arrimihii ay iyagu marka doonayaan inay 4 sano ay ku jiraan aqalka hoose ama ay waddanka u hogaaminayaan inay meel mariyaan si fudud.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ismaaciil oo iga warramayay tirinta codadka labada kursi ee aqalka sanadka oo maanta doorashadoodu ay ka dhacday gobolka Georgia.
waran laga helay dadka ku nool deegaanka Bacadweyne oo hoos yimaada maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in xalay ay dadku maqleen laba qarax oo waaweyn kuwaas oo laga maqlay deegaanada u dhowdhow Bacadweyne. Warbixin kooban oo qaraxyadaas ku saabsan waxaa gaalka ay kasoo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
wararka laga helaya dadka ku dhaqan deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug ayaa ku soo warramaya in xalay ay maqleen ee joogta laba qarax oo waaweyn kuwa oo sida la sheegay laga maqlay deegaano ka durugsan Bacadweyne. Inkastoo ay adag tahay helitaanka xog dhaba oo la xiriirta qaraxyada iyo waxa ay ahaayeen, haddana dad ku kala nool Bacadweyne iyo wasiil oo V O A ay la xiriirtay ayaa waxa ay u sheegeen in qaraxyada oo isxigay laga maqlay deegaano durugsan. qof ka mid ah dadka deegaanka Bacadweyne ayaa V O A u sheegay in deegaano hoostaga Bacadweyne ay muddooyinkan ku sugnaayeen Al-Shabaab islamarkaana ay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan, waxaana qaraxyadii xalay ka dhacay deegaanka uu sheegay in lagu burburiyey ceel dadka deegaanku ay cabbi jireen ka oo ku yaala deegaano u dhexeeya Shabeelow iyo Bacadweyne. deegaanka Shabeelow oo horay ay ugu dagaalameen Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ayaa dabayaaqadii sanadkii tagay waxaa la wareegay Al-Shabaab iyadoo wax dagaala uusan ka dhicin, balse dadka deegaanka ayaa si iskooda uga guuray kadib dagaal xoogan oo ka dhacay Bacadweyne ka oo u dhexeeyay Shabaab iyo dadka deegaanka. dhowaan ayaa maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay gubeen beero ku yaala deegaanka Shabeelow oo kol hore ay ka barakaceen dadkii deegaanka, waxaana sidoo kale lasoo wariyey in ay burburiyeen dhowr guri. hayeeshee burburinta ceelka laga soo wariyey Bacadweyne ayaa sida dadka deegaanku ay qabaan qayb ka noqonaya dhibaatada Al-Shabaab ay ka wadaan deegaanada dhaca Koonfur Bari ee gobolka Mudug. wixii warara ee ku soo kordha qaraxyadaas waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda. hadduu eebba idma Cabdiwaaxid, V O A, Gaalkacyo.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dowladaha khaliijka ayaa heshiis ku gaaray inay u midoobaan difaaca amniga dalalkooda iyo inay ka gudbaan khilaafka dhexdooda yaalay. arrintan ayaa timid kadib markii shirkii 24-aad ee dowladaha khaliijku ka dhacay dalka sacuudiga xilli ay goobjoog ka ahayd dowladda qatar. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qahir ka soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
deegaanka shir madaxeedka 14-aad ee golaha iskaashiga ee wadamada khaliijka ee Al-Ula ayaa lagu cadeeyay midnimada dowladaha khaliijka iyo waajihida halista ama faragelinta ay la daalaa dhacayaan dalalka carabta. bayaanka ka soo baxay magaalada Al-Ula ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale si adag loogu sheegay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dowladaha khaliijka iyo in la sugo madaxbanaanida dowlad kasta oo ka mid ah golaha khaliijka. warmurtiyeedka ayaa lagu xusay dowladaha khaliijka inay iska kaashanayaan xoojinta la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo wax ka qabashada cudurka safmarka ahi ee COVID-19. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya Amiir Faysal bin Farxaan oo hadalka jeediyey inta uu socday shirka jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka ayaa hoosta ka xariiqay in caalamka u xaqiijinayaan in dowladaha khaliijka mid yihiin, islamarkaasina ay xaliyaan khilaafaadka dhexdooda yiilay. wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqay soo celinta xiriirka buuxa ee dowladda Qatar iyo 4 dal ee qaadacay ee Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo dowladda Masar. Faysal bin Farxaan ayaa xaqiijiyey in saxiixa heshiiska uu gabi ahaanba wax kama jiraan ka dhigayo khilaafka u dhexeeyey dowladda Qatar iyo dowladaha kale ee isbahaysiga carabta. xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka Al-Sayid Nayaaf Al-Xajrafa ayaa dhinaciisa ka sheegay in xiriirka dowladaha khaliijka oo lagu daray Masar in uu noqonayo mid caadi ah, islamarkaasina laga heshiiyey dhammaan khilaafaadkii u dhexeeyey. dhinaca kale, amiirka dowladda Kuweyt Sheekh Nawaaf As-Sabaax oo ka hadlay shir madaxeedka ayaa si gaar ah ugu mahadceliyey boqorka dalka Sacuudi Arabiya, dowladda Mareykanka iyo dowladda Masar kaalinta ay ka qaadanayaan ilaalinta amniga mandiqada Bariga Dhexe. amiirka dowladda Qatar Sheekh Tamim bin Xamed oo ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay shirka ka dhacay dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay heshiiska ay gaareen dowladaha khaliijka inuu yahay mid taariikhi ah oo lagu soo afjarayo dhammaan khilaafaadka u dhexeeyey dowladdiisa iyo 4 dal ee carbeed. shirka ay yeesheen dowladaha khaliijka waxaa sidoo kale ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday dowladaha Bahrain, Imaaraadka Carabta, Cumaan iyo waliba wafdi ka socday dowladda Masar oo uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira Sayid Saamix Shubri. Hadaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa sharaxaya nuxurka warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dowladaha khaliijka ee ka dhacay dalkaasi Sacuudi Arabiya.
Nuxurkii warmurtiyeedkii shirkii khaliijka ayaa la oran karaa waxa uu ahaa in lagu soo afjaray xiisadii siyaasadeed ee ka taagnayd dalalka khaliijka, gaar ahaan dowladda Qatar oo dhinac ah iyo dowladaha kale sida Sacuudi Arabiya, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain. Sidoo kale muhiimadii ugu weyn iyo bayaankii ka soo baxay gabagabada shirkaas ayaa la oran karaa in ay dowladaha khaliijka ay iska dhigeen meel kuna cadeeyeen in dowladaha khaliijka ay ka gudbeen khilaafaadkii u dhexeeyay dhexdooda, sidoo kale go'doonkii dowladda Qatar lagu hayeyna laga qaado iyadoo go'doonkaasi la saaray 3 sano ka hor isbahaysigaas. Go'doonka saaray dowladda Qatarna waxa uu hoggaaminayay dowladda Sacuudi Carabiya. Xaqiiqdii waxaa la dhihi karaa waxa uu ahaa shir taariikhi ah, shirkaas oo gacan weyn ay ka geysteen dowladaha Kuwait iyo dowladda Mareykanka oo xoogga saaraya in la soo afjaro khilaafkii ragaadiyay dowladaha khaliijka, kaasoo caqabad weyn ku ahaa deganaanshaha guud ee Bariga Dhexe.
Shirka dowladaha khaliijka iyo saxiixa warmurtiyeedka waxaa goobjoog ka ahaa wafdi ka socday dowladda Mareykanka oo uu hoggaaminayay la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka Jared Kushner. Heshiiska ay gaareen dowladaha khaliijka ayaa yimid kadib markii dowladaha Kuwait iyo Mareykanka dadaal badan ay ku bixiyeen sidii loo dhameyn lahaa ama damin lahaa xiisadda u dhexeysay dalalka Carabta. Dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa xiriirka u jaray dowladda Qatar sanadii 2017-kii iyagoo ku eedeeyay inay taageerto argagixisada, inkastoo xukuumadda Doha si weyn ay u beenisay arrimahaasi. Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Hay'adda Guryasamo oo ay aasaaseen dhalinyaro Soomaali ah ayaa sanadihii ugu dambeeyay ka shaqeynaysay dhismaha qoysaska cusub ee Soomaaliyeed halka lamaanaha ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, ee dhalinyarada ah ay siiyeen tababar ku saabsan hannaanka suuban ee dhaqanka qoysaska. Sanadihii lasoo dhaafay waxay gurwadareed ugu sameeyeen gudaha Soomaaliya dhalinyaro qabay baahiyaha gaarka ah, kuwaas oo imika qaarkood ay caruuri u dhasheen, halka sanadkan cusub ay qorsheynayaan dhismaha qoysas cusub. Farxiye Muxiyadiin Yuusuf, oo loo yaqaano Farxiye Lama Filaan, oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda Guryasamo, ayaa waxaa la kulmay wariyaha V O Eda Cabdicasiis Barrow. Waxaana ugu horeyn weydiiyey sida uu ku yimid dhismaha hay-addan iyo sida mashruucan ay ku bilaabeen.
Guryasamo waxaa la aasaasay 1916. Ahdaafta ama ujeedooyinka loo aasaaseyna waxay ahayd in wax badan looga qurxiyo ama looga saxo qoysaska Soomaaliyeed iyo qoysaska Islaamka. Ujeedooyinka runtii aan u taagannahana waxaa qayb ka ah in lagu saxo qaladaad badan oo haysta qoysaskeena, oo ugu horeyso ama ay qayb ka tahay cilaaqaadka qoysaska. Sidoo kale waxaan xoogga saarnaa intan qoyska la dhisin ka hor doorashooyinka iyo sida ay tahay dhalinyaradu marka ay isxulanayaan meelaha ay tahay muhiimka inay wax badan ka eegaan. Inkastoo dooqa lagu kala duwan yahay, haddana waxaa jiro waxyaaba laga midaysan yahay oo ay tahay in qoysaska lagu dhiso ama ibafur looga dhigo. Dabcan guriga marka la dhiso kadibna wuxuu u baahan yahay xuquuqaad iyo waxyaaba mas-uuliyaad ah oo ay tahay qof kasta in yacni mas-uuliyadda si gaar ah shaqsiyan u saaran uu qayb weyn ka qaato, si marka loo baraarujiyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada. Wayi dambe dalkeena kama jiro sidaa ogtahayba xarumo looga hadlo arrimahan ama xarumo maaragtay tababaro lagu siiyo qoysaska. Sidaa la adigeed waxaa maxaa la yiraahdaahi door muhiima ka qaadanay sida maaragtay lagu dhisi lahaa qoysas wanaagsan, kuwa dhismayna ay u noqon lahaayeen kuwa sii jira oo baraarii barwaaqa ku noolaada.
Waa garta marka lamaanaha aad isu aroosanaysaan ama aad aqallada wada dhisaysaan, maadinka isu doora mase iyaga isdoorto, dhaqaalaha ayaad ka saacidaan?
horta waa laba siyo midna waa midan ku sheegay waxaan ka shaqeynaa waxyaabaha tababarada oo yacni lagu dhisaya dadkii ayaga isxushay ee guryaha dhistay in wax badan looga hago midna waa arintan guri wadareedka oo aan ku talagalnay sanadkii mar inaan qabanno lamaanaha dabcan arintan laga saacidahay anaga isuma soo xulno waa laga yaaba dadka qaar inay aaminsan yihiin inaan anaga isku soo doorno balse dadku waa dad iyaga isdoortay waxa ugu muhiimsan ee annaga aan ka saacidno waxa weeye inaan u fududeyno sidii maaragtay ay isu heli lahaayeen ama isku hanan lahaayeen waxa ugu weyn ee aan ka saacidnana waa dhaqaalaha iyo saan kuu sheegnay tababaradaas oo dee gurigu markuu dhismo wuxuu u baahan yahay waxyaaba uu ku tiirnaado runtii inagana hadda hay-ad ma nihin oo dee yacni qarashaadka meel kale kasoo gala ee yacni waxaan hor dhignaa bulshada soomaaliyeed iyo dadka maaragtay aanu aragno inay arrintan wax weyn ka geysan karaan shirkadaha qeyb ka yihiin waana uga mahad celinaya runtii cid kasta oo maaragtay qeyb ka qaadata arrintan qayriga waana aaminsanahay in wax badan ay muhiim u tahay fursadna u tahay dhalinyarada soomaaliyeed si gaara waxaan diirada saarnaa ama aan doorkooda aan isleeyahay waa la gabay dadka baahiyaha gaarka qaba sababtaan u dooranana waxa weeye dadka baahiyaha gaarka qaba runtii baahiyaadka annaga aan leenahay oo kale ayay leeyihiin waxay xaq u leeyihiin dhismaha dabcan qoysas iyaga ku qanacsayin oo raalli ka yihiin dabcan laba qof oo iyaga issoo xushay oo dee qof baahi gaara qaba iyo qof yacni maaragtay aan baahida qabin isaga uu soo xushay baan inta badan waxaan isku daynaa inaan ka qaadano anaga kaalinteena nooga aadan inaan la fududeyno dhismaha qoyskaas si innagana ajir aan uga helno iyagana ay u helaan farxadda ay ku nool yihiin lamaanayaasha kale ee soomaaliya
waataa farxay laakiin qudhiina dhallinyaraatiin barnaamijkan dadka wada markii la fiiriyo iyo sidaad u howlgalaysaan sidee ku timid fikraddan iyaasa iskalaha hal abuurkeeda in qoysaskii soomaaliyeed tababarada laga dhiso guryihii burburaya la yareeyo kuwa cusubna dib guryo loo yagleelo cusub arintaas sidee ku dhimid fikirkeedan iyo iskala
aad ba maasanta horta waa su-aasha inta badan u malaynaya in bulshada soomaaliyeed isla dhex marto si gaara aniga shaqsiyanna in badan la iweydiiyo guryosama markii laga hadlayo dadka guryosama dhisay waa dad reera leh badankood aniga iyo qof kale laga yaabaa oo yacni iskaabulo inuu ku jiro laakiin sida dhabta ahi dadka inta badan hadda maamulka leh golaha dadka ugu sarsareeya ah waa dad reera leh waa dad fahamsan qiimaha iyo qiyamka qoysaska ay leeyihiin
wataay laakiin marka dhinaca kale la eego durbaba waxaa la isweydiin karaa markii laba qof ay timaado oo isi soo fahmaan oo rabo nolosha in laga saacido oo guri loo dhiso waxyaabaha aad goonida uga qabataan ma gurigii baad u gogashaan ma lacagii arooskaad ka bixisaan waxyaabaha sida goonida uga taageertaan maxay
dhammaan horta labada qof marka hore yacni xogtooda in la helo oo yani dadka laftirkooda isku mabda' maaha oo dadka qaar baa laga yaaba ujeedooyin kale inay damacsiyihiin ku horta waxaan baaritaan ku sameynaa labadan qof xogtooda inay xog saxa tahay markii xaqiijin laga soo helo xogtooda lasoo xaqiijiyo waxa anaga aan ka saacidna waxa weye kow dhismihii guriga iyo dabcan maalinta wixii aqalgalka ahi waxaa ku bixi lahaa gurigii waxyaaba badan oo ugu muhiimsan tahay in yacni xitaa haddaan awoodi karno waxaan isku daynaa inaan shaqo abuur aa u sameyno waxaa ilaah alxamdigiisa in sanadka hore 2020 aan dhisnay shan qoys shanta qoys maanta afar ka mid ahay owlaad ilaahay ugu deeqay oo runtii hadallada saameynta leh annaga nasii dhiirigeliyay qeyb ka mid tahay in dhallinyarada qeybtooda na yiraahdeen markay wiilal iyo gabdho u dhasheen indhaa noo sameyseen oo runtii yacni shidaal aan kusii shaqeyno noo noqon doono insha allah sanadkan 2020 oo rajeynaynaa inaan intaa in ka badanba aahir gelin doono inteena aan ugu horreeya iskaabulada ayagan in guryo khayr qab ilaahay u sahlo baan ugu ducaynaya
taasi waxay ahayd farxiye muxuudiin yuusuf oo loo yaqaano farxiye lama filaan waxay muqdisho ugu warantay wariyaheena cabdulcasiis barrow haatanna australia cismaan cali maxamed waxa uu saaxiib dhow la ahaa allaha u naxariistay sheekh maxamed nuur faarax oo dhowaan lagu dilay magaalada melbourne ee dalka australia iyadoo uu sababsaday dilkiisa nin soomaali ah oo lagu magacaabo luqmaan cabdishakuur kaas oo uu shiiqa ku dilay mindi ama toorey haddaba cismaan oo qudhiisa ka mid ahaa dadkii qur-aanka saarayay ninkan lagu sheegay inuu xanuunsanaa oo madaxa looga jiray sida booliisku ay xaqiijiyeen ayaa v o e da ugu waramay sida ay wax u dhaceen ibraahim cumar baafo ayuu u warramay.
arrintan waxay ahayd arrin wadaadka caada u ah oo weligii soo sameyn jiray, ilaah khayr ha siiyo, oo qofka xanuunsan guri uu tegi jiray oo usoo duceyn jiray oo qur-aanku soo akrin jiray. tiin baanna marka annagana ugu tagnay alxamdulilah. markii guriga aan galnay, ninkii aan la kulannay, sida caada ee dhaqanka ahaa waa la wada fariistay. ducadii aan bilownay inaan ninkii aan u duceyno aan qur-aanna aan ku akrino.
waa tahay markaad qur-aan saarkii aad dhamayseen, maxaa dhacay kadib?
Kadib waxaa dhacday marka luqmaan uu baxay, markii alaabtii jikada uu geeyey, midi markaa meesha tiilay oo aan weliba aan ku qiyaasay inay ahayn midida basasha lagu jarjaro, midi weyn xitaa may ahayn, mididii buu soo qaatay. marka midii markuu soo qaatay jikada qeybta ma arkaysa stoofka u yaal cuntada lagu karsado, meeshuu markaas uu dhabarka la galay, mididiina gacantuu ku qabsaday. marka waxyaabahana qalday waxaa ka mid ahaa luqmaan muu dagaalamayn, markii midida uu ma arkaysa soo qabtay, ma murmayo, ma hadlayo, waa aamusan yahay. maadaama ninkan wax rabshad uusan wadin, ayaa marka ilaaha u naxariistay wadaadka Sheekh Maxamed iyo ninkii wadaadka guriga iska lahaa, ayaa marka xoogaa kalsooni waxay gashay in ay mindida ay ka qaadi karaan. marka anaga raggeena dhalinyarada marka gadaashoodaan istaagnay, ayagii marka negotiation kula jiray way la hadlayeen, waxay dhahayeen adeer mindida iska dhig, mindida iska dhig adeer, isagiina muu dagaalamin. ninka halka mar uu soo booday uu soo dhaqaaqay mindida halkaasuu ka geliyay. wadaadka saaxiibka Sheekh Maxamed baan anigu kusoo dhegay garabkan qabtay, gurigan xoog kaga soo saaray. marka waxaan ku yiri naga wad meesha. maxamed markaan soo jiiday, Sheekh Maxamed aan soo jiiday, raggii kalena waa isoo raaceen, gurigii waa kasoo orod dhammaanteen. marka aan saa usoo orodnay, aan gurigii kasoo baxnay, aan soo jeestay, waxaan arkay ninkii oo mididii wata oo ma arkaysana soo dabacan raacay. marka hore maan ogeyn in isaga ay ku dhacday, qofkii ku dhacday dhiigiya marka aan dareemay inuu isoo gaaray, markaasaan ogaaday inuu dhaawac isaga uu ku dhacay. level 1-kii baan ku hakanay, wuu igu soo dhacay. marka wadaadka markuu igu soo dhacay baan aan qabtay, qaybta dambe aan qabtay nahay kharasi, qaybta horena lugaha waxaa isoo qabtay Maxamed Mustafa isoo qabtay, waa soo qaadnay, waa soo xambaarnay. waxaan sameeyay marka level 1-kii marka aan liftiga aan kasoo galnay, liftiga markaan kasoo galnay, by time liftiga aan imaanay, in wadaadka xaaladiisa macnaha aad bay u cuslayd, dhiig culusna waa ka baxay dhiig, macnaha markii dambe igu soo go-ayn dhiiga anoon garanayn macnaha meeshay markaas ay ka socoto, markuu dhiiga uu ka socdo anoon garanayn. marka dhulkii aan la degay, anoo hadafkaygu wuxuu ahaa ninkan isu kugu soo gaarin labo ambalaasta u dhabe. markaan dhulkii aan la gaaray, dad kalaan ka codsaday inay naga caawiyaan, iga labo qofaan ayaan ku qaadaynay, dadkii kalaana la qaaday. dhulkii markaan tagnay, marka saasaan anu aan qoortisa u qabtay, waxaan arkay marka wadaadku isbedelayaan arkay, oo xaaladiisa isay cuslaanayso, dhiig badanna ka baxay, anigana aan garan lahay meesha midida ay kaga taalo. marka laguhu fidsaday, kadib waxaan sameeyey markaas indhaha u celiyey, afkaan u celiyey, tawxiidkan u qabtay. anoo xaaladaas ku sugan baa marka alxamdulillah waxaa igu soo gaaray booliiskii ambalaasta igu soo gaartay. marka alxamdulillah markii dambe ayagaa meesha iga kaxeeyay aniga, isagana ayagaa qaaday, kastoo ay dhahayeen naf way ku jirtaa markay qaadayeen, laakiin waxaan dareemaynaa inay niyad ugu dhisaayeen, isa naf markaaba naf fiican ku jirin. alxamdulillah macnaha markii dambe ayagaa qaaday. wax yar kadib anu booliiska soo meesha igu hayo i wareysanay, ayaa nin sargaal ay imaaday, wuxuu yiri bad news baan ku hayaa, wuxuu igu yiri ninkii saaxiibkaaga ahaa waa dhintay ugu, buu igu yiri. marka saasay arrintii u dhacday Ibraahimo.
cismaan goorma isbarteen Sheekh Maxamed, nin caynkee buu ahaa?
Sheekh Maxamed waxaan isnaqiinay muddo 13 sano isnaqiinay. 2007-dii ayaa waxaan isku baranay xero ku taala Uganda oo Nakifale la dhaho, meeshaan iskugu imaanay. run ahaantii wuxuu aa nin ilaahay dartii aan isku barana waa waxaweyaan soo xadiidka nabiga calayhi salaam sheegay, macnaa todobada ruux maalinta qeyb carshiga ilahay harsanays, ilaahan ugu dar macnaa wadad macnaa rajulaan taxaba fi illahi ijtamaca calayhi watafaraqa calayh, wadad ilaahay dartii isku bartay oo ma arkaysa oo meesha masaa'ilaan isku baranay, dacwaan isku baranay ayuu ahaa.
weli booliska Victoria ayaa baaritaan ku haya dhacdadan, waxaana ay u badan tahay in maalmaha soo aadan meydkiisa la fasaxo si loo aaso. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
kaasi wuxuu ahaa Cismaan Cali Maxamed magaalada Melbourne ayuu ugu waramay wariyaha VOA da Ibrahim Umar Baafu
intaasina waxa ku jira cadii saaki caalamka idin la socodsiinayna aniga waa Maxamed Cabdi Nuur Bukhari inta hadii la ilaadaan daacadaha soo socona dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.